Reporteritund.
Tere päevast Vikerraadio kuulajatele, me alustame reporteritundi ja täna on taas siin Vikerraadio otsestuudios opositsioonierakondade liikmed, seda korda siis Keskerakonda esindamas Jüri Ratas, Rahvaliitu Ester Tuikso, sotsiaaldemokraat Hannes Rumm ja rohelisi Marek Strandberg. Nagu ikka, räägime siis nendest sündmustest, mis on juhtunud pärast viimast opositsioonitundi, ehk viimase kuu aja jooksul ja juhtunud on hästi palju, eriti viimasel hetkel Rahvaliiduga. Ja tegelikult, kui ma tahtsin küsida, alustada oma saadet küsimusega, et kuidas siis ikkagi on erakonnaga, kes viskab välja oma aseesimehe, siis viimaste uudiste vallas ma pean küsima hoopis muid asju, kuidas teil on erakonna sisese infoga, kui suur üllatus teil oli tänane Tarmo Männi ja Aivar Sõerdi avaldusest, et üks või millal te sellest teadsite, et selline avaldus tuleb?
Jah, tere päevast ka minu poolt, et see avaldus tuli mõni tund tagasi, et see mingil määral oli erakonnale aimatav, aga mitte me ei teadnud sellest, et see täna tuleb ja see on kahetsusväärne kahtlemata. Ja me leiame, et Tarmo Männil vähemalt ei ole moraalset õigust jätkata Riigikogu liikmena, vaid ta peaks riigimehena, nagu ta alati rõhutab oma esinemistes, vabastama selle Riigikogu liikme koha ja siia saaks tulla keegi teine, kes teeniks siis Rahvaliidu huve siin Riigikogus.
Jah.
Nii et selles mõttes on täna antud ka pressiteade Rahvaliidu juhi poolt.
No, te olete tõesti nii naiivne, et loodate, et Tarmo Vänd on see esimene inimene ajaloos, kes Riigikogust niimoodi ära läheb. Kuna varem on neid juhtumeid ju küllalt olnud ja erakonnad on pidevalt toonitanud, et see inimene peab ära minema, kes ta ka iganes oleks.
No, hämmastav on see, et ennast tõesti riigimeheks nimetav inimene muudab maailma vaadet. Nii et päris huvitav on seda siis jälgida, et mis moodi see inimene siis Riigikogus jätkab ja milliseid seisukohti ta siis seal esindab ja kuidas need sobivad siis selle uue erakonnaga, kuhu tema parasjagu on astunud pealegi, mida siis ütleb see valija, kes talle on annud 700 häält. Ja natuke peale, nii et tegelikult mul on päris kahju sellest Tarmo Männist ja tema lähisaatusest.
Valija ütleb kahtlemata huvitavaid asju, sellepärast, et kui ma mäletan, et eelmine kord, kui Keskerakond võib peaaegu öelda, et lõhenes, sellepärast, et terve hulk rahvast läks sealt minema, siis said nad pärast valimistel üsna palju hääli, kui pidada silmas siin Peeter Kreisbergi, Sven Mikserit ja teisi, aga Hannes Rumm tegelikult ju pidi hoopis sotsialistidega või sotsiaaldemokraatidega ühinemine toimuma, kuidas neid iganes nimetatakse erinevates blogides.
Sotsiaaldemokraati nimetatakse ikka sotsiaaldemokraatis ja nii on ka erakonna ametlik nimi. Et ma alustan võib-olla vastust veidi kaugemalt, et mul on kahju siin üle laua Ester Tuiksel otsa vaadata, et inimlikult ma saan aru, et see on tõesti väga vastik ja raske, kui Tarmo Mänd, kes on olnud üks Filo Reiljani kõrval, üks võib-olla selliseid Rahvaliidu mastimändega avalikuse jaoks, erakonnaorganisatsiooni jaoks nii ootamatult ja reetikult meelt muudab. Aga sotsiaaldemokraadina rääkides esimene oluline järeldus, mis Tarmo Männi lahkumisest tuleb, et kui siin Ester Tuiksel ütles, et näeme siis, mida Tarmo Mänd tegema hakkab. Tarmo Mänd tegelikult on see tänase päeva otsus Eesti parlamendi seisukohalt on väga oluline selles mõttes, et nüüd on Reformierakonna IRL-i koalitsioonil väikene enamus parlamendis. See on kindlasti väga hea uudis Reformierakonna IRL-i jaoks, sest nemad kasutavad nüüd Tarmo Mänd ära selleks, et mitte enam käia koputamas roheliste ja Marek Strandbergi uksele. Meil on tunduvalt vähem vaja nüüd erinevate poliitiliste küsimuste puhul osta roheliste toetust. Ja nad on selles mõttes palju vabamate kätega. Kui nagu nüüd rääkida sotsiaaldemokraatide ja Rahvaliidu koostöös, siis tänane päevaleht ka pakub välja siis ühe võimaluse, et esmaspäevasel Rahvaliidu kogunemisel arutatakse võib-olla ka ühinemist sotsiaaldemokraatidega. Mina pean küll väga selgelt ütlema, et mingit erakondade ühinemist ilmselgelt sotsiaaldemokraatide ja Rahvaliidu ühinemist ei tule. See on praktiliselt välistatud juba Eesti erakonna seadusega. Kahe erakonna ühinemine on väga pikk ja piinarikas protsess. Mis siin toimuma hakkab eelkõige Rahvaliidu poole pealt? Noh, ma arvan, Tarmo Mänd andis täna sellest aimdust. Ma arvan, et lihtsalt Rahvaliidu tugevamad poliitikud aastane valimisi hakkavad tegema oma otsuseid, kes läheb Reformierakonda, kes läheb sotsiaaldemokraatlikusse erakonda, kes läheb Keskerakonda.
Karel Rüütli on muidugi kinnitanud, et keegi ei lähe kuhugi, erakond on endiselt tugev. Ester Tuiksoo, veel korraks teile sõna, ma saan aru, et te olete siin praegu peategelane.
Ma tänan, et jah, ma olen paljuski Hannese jutuga nõus, et kaks erakonda lihtsalt ei saa ühineda pealegi. Rahvaliit oma detsembrikuisel kongressil on võtnud vastu otsuse jätkata oma ette ja ega siis Tarmo Vänd või Aivar Sõert ei ole veel Rahvaliit. Ja see, et seda Rahvaliidu lagunemist ja laiali jooksmist on loomulikult oodatud kahetsusväärselt kaua, et Rahvaliit on täna olemas ja oma missiooni eest väljas ja hiljutine ajakirjanduski tõi välja, et tegelikult me omavalitsustes on täna siiski kõige rohkem rahvaliitlastest juhte. Nii et me elame, näeme, tõesti valimistel on aasta aega ja oluline on tegelikult see, mis toimub aasta pärast Eesti poliitikas. Oluline ei olegi võib-olla see, mis toimub ühe või teise erakonnaga.
Mareks Randberg, Hannes Ruum juba viskas nagu kergelt viite rohelistele. Kuidas te kommenteerite seda tänast käiku?
Ma arvan, et selline käik ei jää tõenäoliselt viimaseks, et selline, noh, öelda, kuidas ma ütlen, pingelistes võimuolukordades ma oletan, et eks neid ümberreastumisi toimub veelgi. Aga ega ma ei oska öelda ka täpselt millised. Ega, noh, küsimus on nüüd milles, et ega meie nii-öelda enamhäältega alganud koostöö kahe koalitsiooni erakonnaga on õnneks muutunud nii-öelda formaalsest küllaltki sisuliseks. Eks me näeme, millised need muutused on. Selles mõttes, et ega ju mingisuguseid kardinaalseid kannapöördeid ei rahandusega majanduspoliitikas tõenäoliselt ette ei tule.
Jüri Ratas.
No kõigepealt ma arvan seda, et on tõsine ettevalmistus vähem kui aasta Riigikogu valimisteks ja eks siin on ju neid jutte räägitud üsna palju, et kas järgmises Riigikogus on, 12. Riigikogus on siis Riigikogus kuus erakonda või neli erakonda või on viis erakonda, aga mulle tundub, et neli erakonda, keda on sinna nagu sisse arvatud ja praegust nagu kaks erakonda, kes otsivad oma teed nii rahvalid kui ka rohelised, eks see näitab seda, et tegelikult nendes erakondades võib tulla selles mõttes arenguid ja ma olen nagu Marekiga selles osas nõus, et eks see aasta võib veel tuua teatud arenguid, teatud poliitikut osas. Mida ma tahtsin küll veel lisada, et sellele, mida Ester ütles, et see on natuke imelik tegelikult, et teised erakonnad lahkavad ühe teise erakonna siseelu, et on niisugune hea tava, et ega me naabrimehe või naise juurde ei lähe neid tema probleeme lahkama, aga mida ma tahan küll öelda, et olles käinud ka nagu enda kogemusest Eestimaal nii palju ringi ja kohtunud erinevate vallajuhtidega, nii vallavanemate kui volikogu esimestega tuleb tunnistada seda, et seal, kus kohas on Rahvaliit võimul, kas läbi valimisnimekirja või läbi Rahvaliidu nimekirja, aga noh, ja tema ütleme, koduerakond on ikka Rahvaliit, enamus endast on tublid inimesed ja töökad inimesed, selles mõttes ma arvan, et Rahvaliidust äraminek või ja et Rahvaliidu poliitikud on tegelikult päris paljud koha peal üsna lugupeetud inimesed, eks teised erakonnad, kellel võib-olla täna natuke rohkem jõudu, näevad seda, et pakku lihtsalt seda alternatiivi, et seda poliitikat vii edasi mingi teise erakonna nimekirjas ja see, et liigutakse sellist vasatselt ristlikult teljelt nagu täiesti parempoolsele teljele, see on tegelikult küll üllata tänases poliitikas, et selliseid valikuid tehaks.
Võtti laususid juba selle termini vasaktsentrism, et siin ju kogu aeg, kui räägitakse Rahvaliidust, siis selgub nagu nii, et ega siin ei ole vahet, kuigi see reformierakonda minek on nagu erand, aga on räägitud, kas ühinetakse sotsiaaldemokraatidega, esineti üleskutsetega, peeti läbirääkimisi teatud määral, kas ühinetakse keskerakonnaga, isegi siis, kui Rahvaliit teatas, et mingit ühinemist ei tule, teatas veel keskerakond, et meil on siin maakonnas läbirääkimist, delegatsioonid ja grupid seal maakonnas, kolmandas maakonnas, kõik toimub. Ja siis teatatakse veel mõlema erakonna kongressidel või kuidas neid iganes parasti nimetada, et meil tekib suur vasaktsentristlik ühendus ja olegi siin vahet, kellega ühineda tegelikult, et me teeme sellise suurepärase federatsiooni. Kester Tõiksoo.
Tõepoolest, et ega koostööpunkte on olnud iga erakonnaga võib-olla Rahvaliidul, et on nii keskerakonnaga täna kui sotsiaaldemokraatidega ja kindlasti on ka rohelistega. Ja sellepärast koostööd me ei ole kunagi välistanud mitte kellegagi siin tänases Riigikogus ja mis puutub Rahvaliitu, siis me tõepoolest oleme rõhutanud, et me peaksime vaatama, mis toimub Eesti poliitikas peale järgmise aasta märtsikuiseid valimisi, et see on hoopis Eestile oluline tänases majanduslikus situatsioonis, ehk siis madalseisus. Me räägime ainult eurost kogu aeg, me tegelikult oleme ära unustanud inimese ja oluliseks on muutunud raha mitte küll ainult euro nimel, vaid üleüldse ainult raha inimese kõrval. Nii et tegelikult siin võiks rääkida tugevast vasak jõududest, vasak alliansist, kui soovite. Nii et tegelikult Rahvaliidu ideed on olnud täna sellised ja ma tahan veel kord rõhutada, et siiski me oleme tugevaim regionaalpartei täna ja oleme valmis tegema loomulikult koostööd sel teemal.
Aga Rahvaliidu puhul peab muidugi meenutama seda, et erakonna hääbumine on tegelikult kestnud juba kolmandat aastat, et kui me vaatame 2007. aasta parlamendivalimistulemusi, siis Rahvaliit läks napilt üle valimiskünnise. Eelmisel aastal, kui olid europarlamendi valimised, üleriiklikud valimised, siis Rahvaliit sai nendel valimistel vähem hääli, kui erakonnas on liikmeid. No see näitab, et võib küll Esteriga nõus olla, kui ta ütleb, et me peame rääkima rohkem sellest, miks erakonnad on inimestele vajalikud, aga kui erakonna Rahvaliidu toetus on 2%, siis see näitab, et praegu lihtsalt on väga vähe neid Eesti inimesi, kes peavad Rahvaliitu endale vajalikuks erakonnaks, selliseks erakonnaks, kes võib nende probleeme lahendada ja mulle tundub, et ka siin saatejuht natukse ironiseeris sellele, et mis see Rahvaliit siis on vasaktsentristlik. Mina olen kuulnud ka iljuti ühte Rahvaliidu esindajat Toompeal kõnetoolis rääkimas, et Rahvaliit on parem konservatiivne erakond. Noh, eks see näitab, et erakonnas on tegelikult kehvad ajad, on selline identiteedikriis, ühed vaatavad paremale, ühele vasakule ja siit on minu ennustus on küll selline, et tervikuna me näeme aasta pärast järgmistel Riigikogu valimistel seda, et Rahvaliit valimiskünnist ei ületa. Kindlasti on seal palju toredaid ja tublisid inimesi, nagu Jüri juba ütles. On ka selge see, et linnades, maakonnalinnades on Rahvaliit suhteliselt nõrgalt esindatud, eriti nõrgalt Tallinnas ja Tartus, aga valdade tasemel on seal palju tublisid poliitikuid ja ma usun, et need inimesed, kellel on võimed ja kogemused olemas, nad pigem otsivad endale praegu väljundit erinevate teiste erakondade ridades ja tahavad siis sealt nende kaudu oma oskusi rakendada.
Ei ironiseerinud ma midagi, ma tsiteerisin teisi arvamusi ja ma arvan, et me ajast ette ei ruta ja ei hakka praegu ennustusi hetkel tegema, mitu häält saab Rahvaliit järgmise aasta valimistel ja kui tugev ta on, aga lõpetame selle ringi ära nüüd Marek Strandberg ja Jüri Ratas veel.
Ai, ma tahtsin lihtsalt kommenteerida, et ega lahata, nagu Jüri ütles, saab ikkagi ainult siit ilmast lahkunud, et me saame tõsi küll analüüsida, mis teistes erakondades toimub. Nii et loodame, et hetkel on tegemist veel analüüsiga, mitte lahkamisega. Aga eks ju arusaadavalt selline muutus ei ole ju maailmavaateline muutus. Maailmavaatelised muutused nii äkki ei toima. Selleks peab mingisugune kirgastumine toimuma, kas siis ma ei oska öelda mingi religioosse kogemuse või sootuks uue maailmanägemuse tekimise kaudu. Ehk see, mis nüüd kõikidele, enne kõik ajakirjanikele ja huvi võib pakkuda, on see analüüs ja tähelepanek, et nii-öelda, ma ei oskagi öelda, kui suured need huvid on, et kas seda tuleb vaadata teleskoobi või mikroskoobiga, aga et küsimus on huvides, mis sellise muutuse esile kutsus. Ja ilmselt nii-öelda see huvide avaldumine sünnib õige pea ja siis on võimalik nii-öelda tagantjärele aru saada, et siis milliseid huvisid antud juhul siis analüüsitav, mitte veel lahatav Rahvaliit siis kandmata jättis ja milliseid huvisid siis nii-öelda härra Männi uus nii-öelda katusorganisatsioon realiseerida võimalt.
Jüri Ratas.
Ma tahtsin sealt öelda selle vasaktsentristliku koalitsiooni kohta, mida ma enne ka siia saatesse sisse korra tõin, et tegelikult sellest ei minu mõelest ole mingi põhjus karta või nagu häbeneda rääkida ja mulle väga meeldis ka eilses päevalehes oli professor Rainer Katteliga intervjuu Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta ütles väga selgelt välja, et tema näeb, et lähitulevikus Eestis võiks sündida vasaktsentristlik koalitsioon, mis on kindlasti teistsugust maailmavaadet oma, kui on see tänane koalitsioon, ma pean silmas ka siin majanduspoliitika osas ja tegelikult Rahvaliiduga nagu lõpetada, nagu hea saatejuht ütles selle saate ühe esimese poole, siis ma ütleks kokkuvõttes, et Rahvaliit oli tegelikult see erakond, kes eile tõi riiklikult tähtsa küsimuse taaskond Riigikokku, kus me rääkisime tööpuudusest ja minu meelest need ettekanded, mida siin pidas nii Raivo Vare kui ka Raul, professor Raul Eamets Tartu Ülikoolis, need olid nagu asised ja asjalikud ja need diskussioonid, mis eile Riigikogu täiskogu saalis peeti, ma arvan, et kes neid tahtis kuulata, sealt sai võtta nii päris mitmeid olulisi tähelepanekuid, kuidas tänases majanduskriisi situatsioonis tegelikult seda kriisi ületada ja mis on tehtud valesti, nii et ma arvan, et see on üks oluline teema, millega kindlasti on opositsiooni erakonnad, me kõik siin neljakesti tegelenud mitte ainult viimane kuu, vaid ma arvan viimased aastat.
Jüri Ratas astus sammu täpselt sinna samasse suunda, kuhu ma tahtsin jõuda, ehk siis nendele arutelud nii, mis on Riigikogus toimunud ja mida ei olnud mitte ainult teile, vaid oli kolm. Ja ma ei tea, eilne tundus nagu selles mõttes kõige loium vähemalt koalitsiooni poolelt, et IRL-i esindaja, kui ma ei eksi, ei võtnud isegi sõna fraktsioonide poolt ja ka küsimusi just koalitsioonist tuli suhteliselt vähe ja ma ei ütleks, et ka nüüd opositsioon tohutult aktiivne oli. Annes Rumm, mida te arvate, kas see oli juba selles mõttes kerge väsimus, et need teemad olid eelmisel kahed arutelul läbi räägitud?
Jah, tuleb saate juhiga nõus olla, et ma pean kuulajatele taustaks ütlema, et siin on tegelikult natukese muutunud Riigikogu kodukord ja sellist debatti või arutelu vormi parem varasematel aastatel Riigikogus ei olnud. Nüüd on siis seadusega antud õigus igale Riigikogus esindatud erakonnale üks kord aastas korraldada selline suurem arutelu ja juhtus niimoodi, et aasta alguses kolm erakonda, seal olgas Rahvaliit esitatisid korraga taotluse, et arutaks siis tööpuudused teemat. Ja Riigikogu juhatus, kui ka Jüri kuulub, proovis teha sellist kompromissi, et mis me siis iga erakond oma ette teeme samal või väga sarnasel teemal, et teeme siis ühe sellise üle parlamentaarse. Kaks erakonda nõustusid selle ettepanekuga, nende arutelu tehti mõned nädalad tagasi ära, nüüd Rahvaliit jäi nii-öelda tagantjärgi natukese kordama seda eelmist arutelu, et selle võrra ta oligi tõesti natukese loium, et ma ise loodan, et kui nüüd aprillis sotsiaaldemokraatide eestvõttel arutatakse üleriiklikult tähtsa küsimusena seda, et kuidas leevendada nende inimeste olukorda, kes on praegu kõige suuremas hädas, kõige suuremas vaesuses, eriti lastega perekondade olukorda, et siis see on uus teema ja sellele see leiab ühiskonnas suuremat tähelepanu ja leiab ka loogilise jätku seadusandlike lahendustena.
Eilne arutelu oli selle poolest siiski veidi erinev, et siin esinesid eksperdid, mitte üksnes Riigikogu liikmed ja ma ütleks, et neid ettepanekuid nii eelmistel aruteludel kui ka eilsel arutelul sadas nagu külluses arvest nii Keskerakonnal kui Rahvaliidul oli neid terve nimekiri ette lugeda ja ka ekspertidelt tuli palju ja eelmistelt on tulnud palju. Variant on see, et kõik erakonnad on eri meelt ja ütlevad, et see asi pole hea, meie oma on parem ja kuidas neid ühendada suudetakse, on eri probleem. Urmas Reinsalu, sotsiaalkomissioni esimees, igal juhul avaldas, kui ma eile tal helistasin ja palusin ta lühidalt kokkuvõtet, siis avaldas lootust, et suudetakse seal mingi ühisosa leida ja et sotsiaalkomission on nimekirja kokku pannud ja koos sotsiaalministeeriumiga asub seal tööleks näis, mis välja tuleb Jüri Ratas.
Jah, et Annesel on täiesti õigus, et kui ta ütles, et meil on see seadusandlus muutunud ja igal aasta saab üks erakond tulla välja riiklikult olulise tähtsa küsimusega. Kui nüüd küsida, et mis siis edasi saab, et kui ükskord on arutatud tööpuuduse teemat sotsiaalvaldkonna aspektist, teinekord majandusvaldkonna aspektist lähtudes ja kolmas kord siis ühe erakonna poolt algatatuna, et mis siis tegelikult sest edasi saab, et kas ta jääb ainult ilutsema Riigikogu stenogrammides või midagi peaks juhtuma. Tegelikult on nii Riigikogus poliitiliste diskussioone tulemusel toob selle arutelu saali ja üks juhtiv komission, alatine komission, selleks on olnud nii sotsiaalkomission kui ka majanduskomission, kes peaks siis nüüd, ma arvan, ka selle eilse debatti võtma ja tegema selles kokkuvõtted ja küsimus on selles, kas see suudetakse mingit ühisosasid välja leida või mitte, aga mina tahaksin tuua küll sellest eilsest debattist välja selle arengufondil oli siin eelmise aasta novembrikuu lõpus üks konverents elu peale eurot ja seal siis presenteeriti erinevaid tabeleid ja ka Tartu Ülikooli siis teadlast omal ja oma tabelit ja ka eile siis Raivo Vare seda näitas Riigikogu istungite saalis. Ja minu mõelest tegelikult üks väga oluline tabel näitab seda, et kui me võtame Euroopa, mida alati tahame võtta Euroopa 5, kas paremat või halvemat, ja kui me võtame täna Euroopa 5 tugevamat riiki ja me paneme skaalale siis 16 erinevat sellist valdkonda, kus me võrdeme viie tugevama riigiga Eestit, siis ausalt öeldes ma loen siin kaks-kolm rida lihtsalt näitena ette , et kui me ütleme , et sellel Euroopa viiel tugevamal riigil on 100% see kriteerium täidetud , et mitu protsenti siis on Eestil , siis me igal nurga peal kõik tegelikult poliitikud räägivad innovatsioonist ja siin on niisugune rida nagu , et riigilt innovatsiooni abi saanud firmade osakaal ja Eestis on see 1,3% 100%-st või uurimis- ja arendustööde kulutused ühe inimese kohta , see on 7,8% 100%-st , et need , tegelikult need numbrid on nagu hirmuäratavad ja kurvad , ainukene asi , kus me oleme Euroopa viie tugevama riigiga enam-vähem võrdsed , on aastane töötundide arv töötaja kohta , siis tuleb küsida , et kas me teeme nagu valesid asju siin natukene , et me ei suuda tegelikult pidada siis sammu , ma ei räägi praegust Euroopa viie tugevamaga , aga räägin kas või Euroopa keskmistega , nii et ma usun , et tegelikult nendest igast debatist , nendest kolmest debatist , mis on täna Riigikogu täiskogus olnud , on võtta majanduskomisjoni ja sotsiaalkomisjonina oma , et siduda see kokku ja seal komisjonis on kõikide Riigikogu fraktsioonide esindajad või enamuse , vähemalt enamuse esindajad .
Ester Tuiksoo .
jah , tänan , et tõepoolest Rahvaliit otsustas selle teemaga minna lõpuni , meie erakonna fraktsioon oli Riigikogus üks esimesi , kes selle teema tõi lauale ja nähes siiski , mis meil toimub üle Eestimaa ja kuidas selle töötuse probleemiga tegelikult sisuliselt ei tegeleta , vaid seda konstateeritakse vaid fakti ja jällegi öeldakse , et halb küll , aga mingeid abinõusid siiski välja ei pakuta . Eile olid loomulikult opositsioonierakonnad , osalesid Riigikogus ja esitasid aktiivselt küsimusi ja oligi näha , et see on probleem Eesti jaoks , kahetsusväärselt koalitsioonierakondade inimesed veetsid aega pigem kohvikus kui Riigikogu saalis , nii et seda oli piinlik vaadata , kui kaks eksperti esinesid , ma loodan vähemalt , et nad oma kabinetides jälgisid neid esinemisi . aga midagi reaalset , nagu täna Valitsusliidu poolt ei ole ette võetud ja siinkohal on Eestimaa Rahvaliit pakkunud välja täna portfellita ministri ametikoha jällegi ennistamise , täna on meil nii-öelda üks koht ju vaba valitsuses , et just nimelt see tööminister hakkaks tegelema töökohtade loomisega , see ei ole loomulikult kiire tulemusega tegevus , aga siiski sellega oleks vaja aktiivsemalt tegeleda , et kui me meenutame siin Soome lamaperioodi , kui riik tuli appi ja lõi näiteks metsapaberitööstuses kohti või ka ehitusel , majade renoveerimisel , võttes näiteks ka riigivõlga , nii et tegelikult siin võimalusi oleks , aga paraku tänase valitsusliidu poolt siiski seda teha pole tahetud ja ühtegi sammu me ei näe , räägitakse mingist ümberõppest ainult , aga need on loomulikult niisugused marginaalsed tegevused .
saatekülalised on tänuväärselt kogu aeg tempos veid ees , see oli järgmine küsimus , mida ma tahtsin küsida tööministri kohta , aga Marek Strandberg , üldkommentaar nendele aruteludele ja siis küsin ka teistelt opositsioonierakondadelt , mida te sellest tööministri ideest arvate ?
No kõik need arutelud , mis need olid , Raivo Mare ja Raul Eomets ettekanded olid täis erinevaid lahendusi , mis loomulikult kõik võiksid ju toimida , kui neid rakendama hakata , noh , kas või näiteks ütleme , muuta sotsiaalmaksu maksmist selliseks , et ka osaajalise töö eest ei peaks maksma nii-öelda miinimumpalga pealt sotsiaalmaksu ja mis kõik veel . Need lahendused tõepoolest võiksid toimida , nagu ka igasugune selline sotsiaalne innovatsioon , ma tõin ka oma kõnes esile selle tõsiasja , et üks lahedamaid sotsiaalseid innovatsioone , mida viimasel ajal tutvustatud on Erki Noole poolt tutvustatud idee , et töötu võiks minna ehitusmaterjalide poodi ja vaadata , kes ostab ehitusmaterjale või värve ja paluda , et kas ta võtaks nii-öelda selle töötu siis enda eest remonti tegema . ja ma arvan , et see võiks olla täitsa toimiv asi , aga see selleks . Mida ma oma kõnes ka puudutasin , oli näide selle kohta , kuidas ka väga rikkaliku rahastuse puhul ei ole töökohtade tekitamine üldsegi mitte lihtne ülesanne , sellepärast et tõin näite ühest Jõgevamaa MTÜ-st , mille moodustajad on muideks Rahvaliidu poolt juhitud vallad valdavalt ja kus ka märkimisväärsete rahaliste kulutuste puhul ehk kõvasti üle 10 000 krooni inimese kohta koolitus- ja õpetuskulusid ei õnnestu inimesi tööle saada . ehk nii-öelda tööpuudus on väga suur ja tõsine probleem , mille lahendamine ka lihtsalt raha hulgaga , lihtsalt mingisuguste lihtsate toimingutega , nagu näha , ei olegi väga lihtne . ja üks kogemus, mis kõigist nendest kolmest riigikogus peetud tööpuuduse arutelust nagu välja joonistub, on see, et ainukene garantii tulevikus väiksema tööpuuduse tagamiseks kreerulustes olukordnes on see, et inimeste nii-öelda haridus peab olema laiapõhjaline, mitmiküsine ja nagu ka näha nii-öelda tööpuuduse statistikast, mida ühekülgsem on inimese haridus, seda keerukam on tal endale leida tööd, nii et meil on selle tänase majanduskriisi puhul võimalik välja näidata väga selgelt need vead ja apsakad, mida me oleme minevikus teinud ja võimalikult kiiresti kohanda sellega, et tulevikus midagi sellist enam ei juhtuks.
Aga mida te arvate sellest, et ajurünnakut hakkaks juhtima tööminister?
Ma ei oska öelda, ma arvan, et noh, mida see ministri koht siis nagu võimaldab, et portfellita minister, see on nagu jalgadeta kaheksa jalg, nime poolest kaheksa jalg, aga ilma haaratsiteta. Et noh, et me oleme tegelikult näinud portfellita ministrite toimimisi ja nende funktsioonid on sellised nagu sellise abiõpetaja funktsioonid või et volitusi on piisavalt vähe, tegevus asendub küllaltki sageli jutuga, noh, mida saaks teha ja mida me oleme ka korduvalt rääkinud, on ikkagi elavdada kogukondlikku majandamist, ühistegelist majandamist, mille puudujääk Eestis on tavatult suur. Me oleme täna, eks ole, oma ettevõtluses probleemi ees, kus Soome ühistegelise majandamisega tegelevad ettevõtted on meil tekitamas nii tugevad konkurentsi, et me oleme nii-öelda küll piimasõjas, küll mis iganes muus asjas. Teeme silmad lahti ja vaatame seda, kuidas ühistegeline majandamine on taganud väga paljudes ühiskondades just nimelt kriisiaegadel toimetuleku ja sama tee saab olla meil.
Saatajad küsis, et mida siis arvata tööministri ametikohast. No, sotsiaaldemokraatide seisukoht on selgelt see, et ega seda ei ole vaja, et olen sama umbusklik kui Marek ja kui Marek küsis, et mida see minister siis tegema hakkab, et siis ühelt poolt ma vastaksin ühe olümpiavõitja sõnadega, kellelt küsiti pärast Vancouveri olümpiamäng, et Eestis ainult ühe hõbemedaali, et äkki meil oleks vaja spordiministrit, et siis läheks kõik asjad paremini, et veerpallu suusataks kiiremini ja maemääre oleks ka libedam. Ta vastas selle peale, et mida see spordiminister teeb, ega temal ei ole ju rohkem raha. Ja mina pakun siin küll hoopis alternatiivse Eestis väga hästi järele proovitud vahendi tööpuudusega administratiivselt võitlemiseks. Mäletate hästi, et kui Eesti valmistus liituma Euroopa Liiduga, siis oli väga palju eeltööd vaja teha väga erinevates ministeriumites. Selleks ei palgatud mitte eraldi ministrit, kes sellega tegeles, vaid selle protsessi juhtimise võttis enda kätte peaminister. Peaminister moodustas kõikides nendes ministeriumites, mis selle problemaatikaga kokku puutusid, välja arvatud vist ainult kaitseministerium. Eraldi töörühmad, valitsus tegi väga selge tööplaani. Iga ministeerium pidi osama inimesi, aega ja raha pühendama sellele, et Eesti oleks valmis Euroopa Liiduga liituma. See protsess kestis aastaid. Seda saaks teha olemasoleva rahaga, ei ole vaja palgata uut ministrit, ei ole vaja talle palgata 12 nõunikku, ei ole vaja osta talle uut mersut, mille üle eriti õhtule ajakirjanikud rõõmustaksid ja mille üle nad saaksid kuid veel takkajärgi ilkuda. Et seda saaks teha tegelikult palju odavamalt, mõistlikumalt ja järelproovitud viisil.
Jüri Ratas.
Et minu mõtlest Annes ütles selle välja, et seda asja, seda protsessi peaks juhtima peaminister ja tegelikult on punkt. Aga nii nagu me kõik räägime tegelikult tinglikus kõnes, et peaks ja oleks ja võiks, et seda ei ole tehtud, seda ei ole piisavalt tehtud, seda ei ole piisava aktiivsusega tehtud. Minu mõelest seda ei ole tehtud ka piisava koostöö vaimu otsimise osas ja pigem on tehtud seda välistamise osas, et on naeruvääristatud mingisuguseid teisi meetmeid, kui püütakse tööpuudust lahendada, olgu need sotsiaaltöökohad või olgu need mingid muud töötutele abipakkumise viisid, et ma arvan, täna on kõik tegelikult vaja seda, mida pakuvad omavalitsused, täna on vaja seda, mida pakub riik, et tegelikult täna oleks vaja seda neid asju ühendada. Mulle väga meeldis, kui oli see sotsiaalbloki tööpuudus arutamine, kui viimasena läks vist kõneda, oli Eiki Nestor sotsiaaldemokraadist, ütles, et tegelikult see, mida teeb Tallinn, need reisisaat, et see ei ole halb ja seda, mida teeb ka riik nii vähe, kui ta teeb, see ka ei ole halb. Et tegelikult me ei saa tänases olukorras öelda, ja näidata näpuga , et kui see , kui nii tehakse , et see on halb ja kui nii tehakse , nagu meie teame , et see on ainult hea , et minu meelest täna ei ole peaminister piisavalt pannud siia oma aega , ta ei ole piisavalt seda teemat võtnud tõsiselt üles ja ta ei ole selle teemaga tegelikult hakkama saanud , see töötute osakaal , mis on täna Eestis , on ikkagi mäekõrgune ja nüüd , kui räägitakse uuest mingisugusest lahendusest , et me hakkame pensioniiga tõstma , siis tegelikult minu meelest ei lahendata tegelikult küsimust , tuleks küsimust tõstata sellest , et kuidas me tänastele noortele pakume usku , et Eestis elades on tulevikku ja me ei ütle , et las 30 või 130,000 läheb välja , tähendab , me ei tegeleme nagu nende asjadega , mis ei ole nagu , mis ei lahenda tegelikult teemat ja kui rääkida sellest Rahvaliidu ettepanekust , siis me ju keegi tegelikult täna sellest väga palju , vähemalt mina ei tea siin laua taga , me teame nii palju , et Rahvaliit tõesti eile tuli välja selle ettepanekuga , et teha portfellita tööministri ametikoht , kui see annab midagi kaasa selle tööpuuduse lahendamisele , siis miks mitte . Kui ta annab rohkem kaasa kui selle ühe töökoha , selle ministri töökoha , siis miks mitte ja aga ma ütlen , et kõige efektiivsem on see , kui sellega tegeleb valitsusjuht , kelleks täna on peaminister .
Ester Tuiksoo .
Et jah , ma olen Jüriga paljuski nõus , et kui me tahame tulemust , siis peab selle eest olema ka vastutaja . Ja Rahvaliit on selle tööministri ettepanekuga välja tulnud , samas eilne üks ekspertidest , härra Vare ju ütles ka , et meil oleks vaja niisugust ametkondade ülest projektmeeskonda , et ühesõnaga , meil on riigis vaja vastutajat selle eest , et siiski loodakse nii mõnigi töökoht ja kõik need abinõud , mis täna on loodud , sotsiaalsed töökohad näiteks omavalitsustes , need kõik on tervitatavad , aga see on siiski üks piisk meres , sest töötute arv kasvab iga päevaga üha rohkem ja sellepärast tahakski öelda , et tänane valitsusjuht või kogu valitsus ei vastuta selle eest ja polegi nagu vastutust tahtnud võtta . Paraku räägitakse ainult statistikast ja püütakse nagu hämada . Me tahame ja ootame konkreetseid tegevusi tänase valitsuse poolt .
Statistikast rääkimine on hämamine , ütles Ester Tuiksoo . Marek Strandberg .
ma tahan lihtsalt tähelepanu juhtida ühele võib-olla väga vanale seisukohale , ma ei tea , ma ei loe pidevalt nii-öelda ei majandusteooriaid ega asjakohaseid õpikuid , aga üks asi , mis mulle on meelde jäänud , on see , et kõige keerukamalt ennustatav või teistpidi öeldes üldse mitte ennustatav käitumine või turg või kuidas seda majandusteaduses nimetatakse , ongi kriisiolukordades tööjõuturg , kus kõik klassikalised arusaamad nõudlusest ja pakkumisest lakkavad töötamast ja nii-öelda see peataolek ei ole mitte küsimus ainult nii-öelda poliitilisel areenil , vaid see peataolek on ka majandusteadlaste enda hulgas , sellepärast et see ei ole niivõrd , kuivõrd me saame majandusteadust teaduseks pidada , ka selle teaduse raames lihtsalt käsitletav ülesanne , mida oli ka nendest ettekannetest kuulda , sellepärast et ka Raul Eametsa ettekanne oli täis oletuslikke soovitusi , mida võiks teha ja tõepoolest siin kerkib see sama küsimus , kes on see vastutaja , kes keerulistes oludes võtab vastu otsuse , et ja vastutab selle eest , et tõepoolest need meetmed kompleksselt rakendades võiksid tekitada positiivset emotsiooni , võiksid tekitada töökohti , mida kõike veel , nii et ega teatud kriiside puhul ongi olukord keeruline , mitte ainult poliitilises sfääris , vaid ka seda tegevust kirjeldavas sfääris , ehk siis majandusteaduses eneses , nii et see ülesanne , mis ühiskonna ees on , mis riigi ees on , mis võimu ees on , ei ole kergete killast .
Hannes Rumm , sotsiaaldemokraadid olid aasta tagasi veel täiesti valitsuses ja osalesid sellel noh , eelarve kärpimise protsessis ja selles , et raha tuleb vähendada . Nüüd otsivad kõik ettepanekuid tööpuuduse leevendamiseks , minu ees on need ettepanekud , mida vist on 10 ringis , mida Keskerakond eile lagedale tõi ja ma vaatan neid ja igaüks neist nõuab raha , kas vähem või rohkem . küsimus ongi selles , mida te arvate , noh , kas neid asju saab kokku liita , kui palju see , kõik need abinõud riigieelarvele tähendaksid ?
No ma olen ka siiralt tänulik selle küsimuse eest , et neid ettepanekuid on esitanud mitte ainult Keskerakond , vaid ka sotsiaaldemokraadid ja kui me jutt siin algul lähtus sellest , et eile oli üks arutelu parlamendis , siis arutelu on tore ja vajalik , tõmbab ühiskonna tähelepanu mingitele probleemidele , aga selleks , et lahendusi saada , on vaja konkreetseid seaduseelnõusid ja kui nüüd vaadata Riigikogu töökorda , siis sotsiaaldemokraatide esitatud tööpuudusega seonduvaid eelnõusid on seal kirjas 10-kond , et me oleme teinud väga konkreetseid ettepanekuid ja erinevalt võib-olla kui ma vaatasin, kuulasin eile Karel Rüütli juttu eile Riigikogu kõnetoolis, siis tema kordagi ei maininud ühtegi rahanumbrit, et palju üks või teine idee, mida ta välja käis maksab. Meie eelnõude puhul on väga selgelt hinnad taga või selle seaduse mõju taga. Toon näite sellise ühe eelnõu nendest reast, mis mul siin laua peal ees on, et sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus. Seal on praegu siis tegemist sellise totra olukorraga, kus kui inimene saab lapse toetust, siis see arvatakse maha tema toimetuleku toetusest. Lapse toetus on 300 krooni kuus, oletame ümmarguselt, et inimene saab 1000 krooni kuus, üksik ema saab 1000 krooni kuus toimetuleku toetust, see 300 krooni arvatakse seal maha. See on täielikus vaesus elavalt väikeselt perelt. See on täielik mõtetus, selle seaduse muutmine maksaks riigile täiendavalt 50 miljonit krooni. Sotsiaaldemokraatidel on kõikide oma eelnõude puhul, mis on seotud tööpuudusega, konkreetne hinnanumber taga. Ja kui nüüd saatejad küsib, et aga kus te selle raha võtate, siis ma juhin tähelepanu ühele asjale, mida Eesti ühiskonnas ei ole eriliselt märgatud või tajutud. See on see, et 2005. aastal peaminister Andrus Ansip teatas võidukalt valitsuse pressikonverentsile, et töötukindlustusmaksed on Eestis mõtetult suured ja valitsus kärbib nad miinimumi ja kärpiski miinimumini. Mis tähendas seda, et headel aegadel, kui majandus kasvas mühinal, töötukassa sai koguda väga vähe varusid. Ja siis, kui me oleme väga rasketel aegadel, nüüd on siis Reformierakond ja IRL lükkanud töötuskindlustusmaksed lakke, aga mitte selleks, et töötutele hüvitist välja maksta, vaid selleks, et Eesti saaks üle minna eurole. Praegune töötukassa töötab, nüüd see ei ole etteheide töötukassale, vaid siis töötukassa tegevus suunavale valitsusele, töötab nagu hoiupõrsas. Eestis on majanduskriis, peaaegu 100 000 töötut. Kõigile neile makstakse välja hüvitisi, makstakse välja erinevaid toetusi, koolitusi, ja töötuklasse eelarve täna on plussis. Kui te kusagil Euroopas seda räägite, siis inimesed oigavad, et see on täiesti mõistetamatud. Igal pool ongi töötukassa tehtud selleks, et headel aastatel koguda reservi ja halbadel see välja maksta. Meil on tegelikult töötukassas raha olemas tänavu küll ja veel ja mõistlik oleks seda raha kasutada ka nende ettepanekute realiseerimiks, mille on välja pakkunud sotsiaaldemokraadid, aga seda ei tehta.
Jüri Ratas, mida teie oma ettepanekute finansieerimist räägite?
Et hea saatejuht siin ütles, et tegime 10 ettepanekud ja kõik võtavad raha, et ma saan kohe vastu öelda, et ma ei ole nõus saatejuhiga, sest et näiteks meil on väga konkreetne ettepanek, näiteks üks ettepanek on see, et kui inimene saab 2 miinimumpalka Eestis ja ta on olnud töötu ja üks ettevõte ütleb, et me soovime selle inimese võtta tööle kuni kahe miinimumpalga ees, siis meie ettepanek on see, et ettevõte ei peaks riigile maksma aasta jooksul sotsiaalmaksu. Jah, ühelt poolt me ütleme, et me lõikame ära riigi eelarvesse ühe tuluvoo, milleks on sotsiaalmaks, teiselt poolt aga võetuna selle inimese pealt ei maksta töötutele tehtavaid toetusi, kulutusi, selle inimese pealt makstakse riigi eelarvesse tulumaksu, see ettevõtte maksab, nii et tegelikult riik saab siin ühe oma kuluvoo ära jätta ja ühe oma tuluvoo juurde ja see meie arvateks stimuleeriks tänast majanduskeskkonna ja stimuleeriks seda, et ettevõtted looksid töökohtsed ja loomulikult me näeme siin, et see on eeskert suunatud väike ja keskmistele ettevõtetele. Nüüd teine muudusettevalek, mis me oleme ka teinud, on see, et sotsiaalmaksu, kui ettevõtte võtab inimese tööle näiteks mingisuguse osalise tööaja, kes ta peab peregus selle pealt maksma täis sotsiaalmaksu protsenti, et see, ta peab maksma siis miinimum palga pealt täis 33% sotsiaalmaksu, et see peaks olema tulevikus nii, vaid ta peaks maksma selle palga pealt, mida siis reaalselt ettevõtte maksab inimesele brutto palga näol. Ja kolmas, ma usun, et kõige suurem ettepanek, mis on olnud 11. Riigikogus mitmeid kordi laual ja ma olen täiesti veendunud, et see tuleb veel selle aasta jooksul Riigikogu täiskogu saali arutusele, on see sama astmeline tulumaks ja ma juba siin saate alguses citeerisin eilset intervju professor Rainer Katteliga, citeerin seda uuesti, kus ka tema näeb, et tegelikult tänases kriisisituatsioonis just, kui me räägime siin laua taga nendest 100 või 130 000 töötust, et nendele kõige suurel leevendus on see, kui inimestele hakkab reaalselt jääma rohkem raha kätte ja see on eelnõu, mis kannab pealkirja astmise tulumaksu eelnõu ja ma olen väga nõus sellega, et tegelikult kui astmise tulumaksu eelnõu on käinud Riigikogust täna laua peal, kus on fikseeritud miinimum astmeks 21% sealt edasi mindud, sest siis tegelikult tulevikus, ma usun, et kui see tuleb järgmine kord Riigikogus arutusele, tuleks tulla välja eelnõuga, kus kus on ka seda astet langetatud nendele inimestele, kes teenivad täna väga vähe ja need sajad, kahesajad ja aasta lõpus, kui liita iga kuu, need sajad kokku 1000 kroonid annavad tegelikult sinna ostukorvi oluliselt inimesele juurde.
Ma ei tea, kui palju nüüd see koalitsioon peaks selle astmelise tulumaksu ideega kaasa minema, selles mõttes ma olen veidi skeptiline, aga mulle tundub, et opositsiooni erakondade üsna suur teene on küll see, et see esialgne üsna terav vastasseis, mida te siin ka kõik olete rõhutanud, see nii-öelda strateegilist abinõude ja nende kiiret abinõude vahel, ehk siis need kiiret abinõude all ma mõtlen sotsiaalseid töökohti samuti ja kõiki neid töötajate kasutamisi, on hakanud nagu veidi leevenduma, ehk koalitsioon on tulnud selle mõttega kaasa, et ikkagi töötute ajutine kasutamine sotsiaalsete töökohtade, noh, ma mõtlen nendesse leebem suhtumine ja kuidagi on hakanud, nagu ütles kunagi Mihail Sergejevits Gorbatšov, et protsess pašol, aga temal läks muidugi see natukene metsapoole, aga kuidas siin läheb, ma ei tea, võibolla ma saan asjast valesti aru, mida arvan.
Ma arvan seda, et tõsi on see, et koalitsioon on täna hakanud rääkima tööpuudusest, et see tööpuudus on olemas, aga no see on nagu väga väike lohutus, et kui sellest koalitsioonile soovinud rääkida viimased poolteist aastat ja on öelnud, et selles riigis me tahaksime elada, kus selline kriis on peaministri poolt, siis no antke andeks, et see on nagu üks näide, kui meil tuli peale rahanduskriis, peale seda majanduskriis, kuidas me suutsime tegelikult reageerida mitte kohe, vaid seal kolmveerand kuni aasta hiljem ja täna minu selle tööpuudusega on sama seis, kus tegelikult valitsus eesotsas peaministriga ei ole suutnud reageerida sellele õigeaegselt, vaid suudab selle reageerida aasta hiljem ja antke andeks selle aastaga on väga paljud asjad läinud niivõrd halvemaks, et võibolla neid ei saagi enam tänases situatsioonis ära pääst.
Siin on ka oluline lisada, et no, teiste maailma riikide kogemus, ka siit samast kõrvalt Soome kogemus näitab, et kui majanduses lähevad asjad väga halvasti, siis isegi ettevõtted hakkavad kosuma kiiremini kui tööpuudus. Ja lisaks sellele, et valitsus peab tegelema tööpuudusega, mida kahetsusväärselt meie valitsus ei ole teinud, valitsus peab tegelema ka sellega, et aidata neid inimesi, kes on tööpuudusesse langenud, seetõttu ka vaesuse lõksu langenud. Ja nende inimestega, nende muredega ei saa lõputult oodata, et mul on siin hea anekdootlik näide, kuuldavatavasti Riigikogu Reformierakonna fraktsioon sõitis hoolega mööda Eestit ringi ja kohtus seal valijatega. Ja nüüd on nad väljasõidud ära jätnud, sest nad on igakord viimasel ajal osaks, nad on aru saanud, et need inimesed, kes kohale tulevad, need inimesed tahavad oma muredele lahendusi nüüd ja praegu, need inimesed ei saa rahustada jutuga sellega, et meil on Eestis väga tore elada, sest meil on madalad maksud ja pikas perspektiivis on meil väga soodne ettevõtluskeskkond ja kõike seda muud sellest üldmajanduslikku juttu ja seetõttu just sotsiaaldemokraadid on väga palju 10 ideed välja pakkunud seaduseelnud konkreetsel kujul selleks, kuidas aidata ühte või teist tüüpi peresid, eelkõige siis neid peresid, kelle puhul on häda selles, et üks pereliige või üks vanematest või mõlemad on kaotanud töö, pere on ootamatult paiskunud vaesusesse ja noh, ta on veel ühe näite, et eelmisel nädalal külastasin mitut Tallinna lasteaeda ja näiteks Pirita lasteaeda, see on see väga tõsine probleem, et need inimesed, kes on kaotanud töö, kes on väga vaesed, raha kokkuhoiu mõttes võtavad oma lapsi lasteaiast ära. No võib ju esimapõlgul mõelda, et mis siis on, et on isa või emaga laps kodus, mis ta kõike juhtub. Aga paraku ta kaotab oma sõbrad, tema sõbrad, kes lasteaias edasi käivad, saavad korraliku alushariduse, see tähendab korralikud kunstitunnid, liikumistunnid, laulutunnid, need asjad, mida kodus vanemal on raske kompenseerida. Et vanem võib küll lõpetada lapsele lugemist või kirjutamist, aga ta ei ole siiski eriharidusega lasteaia õpetaja, ta ei suuda seda asendada. Ja näiteks meie ettepanek on see, et riik siis kompenseeriks töötutele vanematele selle raha lasteaia kohatasu ja see summa tõesti ei ole suur. Kogu Eesti lõikes on see 3-4 miljonit krooni, no sellise asja isegi väga vaesal ajal riik suudaks ära teha selleks, et mitte hakata juba meie lapsi eristama varandusliku kihistumise järgi vanuses 3-4 aastat, noh, mis oleks ikkagi väga julmi ülekohtama.
Ester Toiksoo, on millised on teie sellised kõige, ütleme nii, vähem raha nõudvad, aga kõige kasulikumad ettepanekud?
Jah, et tegelikult see raha leidmine praeguses situatsioonis on poliitilise tahte küsimus, see tuli ka eile ekspertide esinemisest välja ja see, kui Hannes ütles, et siin tõesti töötute vanemate lastele tulla appi lasteaia koha rahastamisel, siis ka Rahvaliidul on olnud selline ettepanek, et meil on täna 37 000 last väidetavalt, kellel on mõlemad vanemad töötud, et just nimelt toetada neid vanemaid, et ka Rahvaliidu ettepanek on olnud, et tulla nendele vanematele appi, et see on nagu kõige kõige kiirem olnud praegu, mida Rahvaliit on välja pakkunud nendele inimestele. No kui veel rääkida siin, siis hambaravi hüvitis, mida me mäletame, et on olnud 300 krooni patsiendi kohta, siis ka selle ettepanekuga on Rahvaliit välja tulnud. See on juba sotsiaalne sfäär, mida kindlasti meie Maid Reial valdab väga, väga põhjalikult.
300 krooniga puuritakse sul ammas lahti, aga plommi sisse ei saa.
No ise paned natuke juurde, aga ta on olnud niisugune hüvitis, mida on väga palju kasutatud ja hambaarstide liit loomulikult on ka asunud seda toetama, aga kahjuks on see muidugi täna opositsiooni ettepanek.
Mark Strandberg, ma teen korra kõrvale põike, et teie huvides nagu või teie asjaajades nagu raha paistab olemat, sellepärast, et üks liin, mida rohelised on kogu aeg ajand, on majade soojustamine ja meil viimased uudised on, et CO2 müük hakkab toimuma ja raha läheb renoveerimise peale.
Täpselt nii, et see pilt, mis praegu välja joonistub nendel möödunud nädalate jooksul, on oluliselt optimistlikum, kui me ette kujutasime. Ehk küll, jah. Tõsi, on vaja siis neid, kellel veel võimekust on ahvatleda taas meie majanduse ühe nii kurkus ei ole, kuna sääste on veel vähe mootori juurde ehk laenuvõtmise juurde, aga täna näib olevat niimoodi, et korteriühistutele, millised on siis valmis tegelema märkimisväärse energiasäästu saavutamisega, on ilmselt võimalik pakkuda ka väga märkimisväärselt toetusi, tõenäoliselt kas 30% või 40% ulatuses kasutatava rahahulgast, mis võiksid olla siis nagu tagastamatud toetused. Seda ei oska hetkel öelda, see sõltub väga edukalt oluliselt sellest, kui edukas on riik kasvuhoone kaaside jääkide nii-öelda müügil, aga see on tõepoolest üks viis, mis moodi siis majandust edendada ja tagasi tuua siis need töökohad, mis ehitusturu langemisel nagu ära kadusid. Ja noh, on täiesti selge, et see on ka pigem nagu tuleviku suunatud, ehk tekitada olukorda, kus inimestel tulevikus ei oleks kurb mineviku vaadates, et nad on enamuse oma teenistusest ära maksnud õhkuküttes. Kui nüüd rääkida tänastest lahendustest, siis üks teema, mida me ka 2007. Aastal soovisime, et valitsus oleks seda käsitlenud ja mis on jäänud nagu, käsitletuks kahjuks, ja mille abil on sotsiaalseid kriise lahendatud väga paljudel 20. Sajandi perioodidel, suure majanduskriisi perioodil nii Euroopas kui Ameerikas, on meie poolt väga palju räägitud rööprahamehanism. Ehk see, kus siis kas omavalitsused või kogukonnad emiteerides siis kohaliku raha ja kaasates ettevõtjaid pakkuma osaliselt või täielikult teenuseid kohaliku raha eest, suudavad ülel pidada siis tõepoolest ehedaid sotsiaalseid töökohti, mis on orienteeritud töödele, mida muidu ei jaksatakski päris raha eest kinni maksta. See ei ole ainult mitte hea korratööd, kui ka need, aga ka näiteks see sama lastehoid, täiendõppe ja mis iganes, kus inimesed on täna valmis tegema seda tööd juhul, kui nende kas toidu, kommunaalteenuste arved on selle rööpraha võrra väiksemad või pakutud hoopis 100%-liselt selle rööpraha eest. Ja see, mida me täna tegelikult näeme, et noh, me võime öelda, jah, et on valitsuse süü ja nii edasi, selles jutus on ka kindel tõetera sees. Peamine, miks meie tööpuuduse üleelamine on nii vaevaline, on ikkagi see, et meil ei ole olemas ühistegelist majandusharjumust, ühistulist, kogukonnapõhist majandamisharjumust ja see on jälle, et seda ei saa ühe päevaga, ühe nädalaga, ühe kuuega, ühe aastaga, aga see puue, see sotsiaalne puue peaks olema järgnevate aastate jooksul noh, leevendatud ja kõrvaldatud, et järgmised kriisid oleksid lihtsamalt üle elatud.
Andres Rumm.
Tahaksin teha ühe üllistava märkuse, et kui me nüüd vaatame Eesti poliitikat siin viimase pooleteist aasta jooksul, siis minu mõelest on see olnud selline ühe teema poliitika, et kõik on lähtunud sellest, et Eesti peab minema üle eurole. Ja eurole üleminek kindlasti on väga vajalik asi, see on üks väga oluline kiirendus Eesti majanduse ja laiemalt siis ka inimeste heaolu paranemiseks. Ja ma loodan, et see eurole üleminek toimub võib-olla veidi sujuvamalt kui eelmine kord, et siin omandust Marek, ma olen natuke saasin, aga et ma meenutan kuulajatele, et Marek Strandberg näiteks esimest korda Eestis kuulsaks siis, kui Eesti loobus Vene rubladest ja läks üle kroonidele ja Marek on selle protsessiga seotud, et ma loodan...
Ei,
et...
ma olin juba varem erinevate protsessidega seotud, nagu fosforiidis ja muude selliste asjadega.
Aitäh täpsustuse eest, aga see oli tõesti väike aasimine. et iseenesest ega eurole üleminek on selgelt vajalik ja ma usun, et siin ka peaaegu kõik opositsioonierakonnad seda selgelt toetavad, aga kui me nüüd vaatame, et kuidas see eurole üleminek on tehtud Ansip ja Laari poolt, siis see on ikkagi minu mõelest tehtud eelkõige nende saadavande inimese arvelt, kes on praegu töötud, sest et teisel juhul oleks riik saanud suunata palju rohkem raha aktiivsetesse tööturumeetmetesse, vaesuse leevendamisesse, riik oleks saanud neid inimesi, kes praegu on kõige suuremas hädas konkreetselt aidata ja noh, piltlikult öeldes mulle meenub, et kui mõnikümmend aastat tagasi Hiinas oli üks ülestõus, siis ajakiri Time valis aasta inimeseks tundmatu protesti ja see oli üks selline võimas pilt, kus siis Pekingi kesklinnas iigel suurel väljakul sõidab tankikolonni ja siis üks üksik mees läheb sellel tankikolonnile, seisab vastu, keegi kunagi ei saanudki teada, mis selle mehe nimi on, sest ta kadus jäljetult ja tõenäoliselt Hiina kommunistid ta hukkasid, aga ma arvan, et kui nüüd Eesti läheb järgmisel aastal üle eurole, et siis Eesti töötud küll väärivad seda, et kusagil ei tehtaks piltlikuledes monument tundmatule Eesti töötule, tänu kellele meie ühiskond läheb üle eurole ja loodetavasti meil kõigil hakkab selle võrra juba järgmisel aastal veidi parem.
Ester Tõikson.
Et ma tahaksin siin veel jagada meie Rahvaliidu mõtteid just nimelt selles osas, et sotsiaalsed töökohad just omavalitsuste poolt looduna on väga olulised ja siin tuleb tunnustada Tallinna linna, kus on need tekitatud ja need tegelikult on väga vajalikud. Kui me külastasime Rahvaliidu fraktsiooniga Ida-Virumaad, siis seal tuli juttu sellest, et töötukassal on olemas vahendid, kus siis palgatakse inimesi nii-öelda tööharjumuse hoidmiseks, siis tegelikult siin peaks neid vahendeid jagama oma valitsustele, kus saaks luua neid töökohti üha rohkem ja kus oma valitsused täpselt teavad, millistele inimestele, milliseid ülesandeid anda ja kuidas nendega ümber käia. Nii et jällegi on tarvis suurendada oma valitsuste rolli ka siin töötuse küsimuses, nii et siin oleks vaja riigipoolset rahalist abi ja on teada ka, kust seda raha peaks jällegi jagama.
Saate viimane arvamus, Jüri Ratas.
Et ma lähen siit edasi, kus Ester nagu lõpetas ehk omavalitsuse temaatika, et tõesti, et täna on, ma arvan, neid omavalitsusi, kes suudavad pakkuda sotsiaalsed töökohtasid Tallinna näitel, neid on ühe hea juhul kahega sõrmadel üles lugada, kelle tõesti see võimekus, rahaline võimekus on. Ma arvan, see võimekus oleks oluliselt suurem, kui täna oleks omavalitsustel kolm peamist rahamehanismi või ütleme rahastamiskohta, mis neil olid, sellel on üksikisiku tulumaksuprotsent, see on tasandusfond ja see on teede raha, kui need riik oleks suutnud jätta samaks, mis need olid, või kärpida no ikkagi tunduvalt vähem, kui riik seda tegi, siis ma usun, et omavalitsus oleks palju suutlikumad, aga mina ma tahtsin öelda selle Hannese mõtte kohta, mis ta rääkis sellele eurole mineku, üleminekust, et on loodud minu selline kuvand, et kui Eesti tuleb 2011 1. jaanuar euro, siis kohe hakkavad läbi Tallinna sadama, läbi lennujaama ja ma ei tea, kas läbi maanteede tulema meile väga võimsed välisinvesteeringud, kes hakkavad see ehitama tootmistehased ja nii edasi, et see pilt on küll petlik, et tegelikult me peame täna ikka suutma teha selle analüüsi oma ühiskonnas ära, et mis on võib-olla kogu selle 15-20 aasta jooksul tehtud mitte nii hästi või kus on möödalaskmise tehtud ja minu mõelest see on küll teema, kus tasuks nagu neid majandusprofessorid ja spetsialiste kuulata ja ka tegelikult eile juhiti nendele valukohtadele tähelepanu ja kokkuvõttes see taandub sellele, et kuhu me oma riigis suudame haridusküsimuse tõstata ja kuidas haridusteemat edasi arendada.
Aitäh, Jüri Ratas, ja sellega me lõpetame oma positsioonitunni. Tänased saatekülalised olid siis Ester Tuiksoo, Jüri Ratas, Marek Strandberg, Andres Rumm, saatejuht Uku Toom, aitäh kuulajatele. Reporteri tund.